เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปบุญนี้แปลว่าความสุขใจส่วนกุศลนี้แปลว่าความฉลาดกุศลเป็นเหตุทำให้เกิดบุญกุศลก็คือความรู้ความในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือรู้ธรรมะถ้ารู้ธรรมะก็เรียกว่ากุศลฉลาดเมื่อฉลาดก็จะทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดบุญขึ้นมาเกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าไม่ฉลาดก็เป็นอกุศลอกุศลก็จะทำให้ไปทำบาปเมื่อทำบาปแล้วก็จะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สาธุชนฟังเทศน์ฟังธรรมกันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะฟังหนึ่งครั้งทรงบัญญัติวันธรรมสวนะวันฟังธรรมที่เราเรียกกันว่าวันพระขึ้นมาแต่เนื่องจากในสมัยนี้เป็นยุคที่ลึกยุคของโลกาภิวัตน์เหตุการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปจากสมัยพระพุทธกาลสมัยนี้วันหยุดการทำงานของญาติโยมไม่ได้ตรงกับวันพระเสมอไปแต่ไปตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ดังนั้นคนฉลาดจึงต้องปรับวันพระให้ตรงกับวันหยุดของตนอย่าไปยึดตามปฏิทินที่ได้กำหนดไว้เดิมเช่นวันขึ้น8ค่ำแรง8ค่ำหรือขึ้น15ค่ำแรง15ค่ำซึ่งเป็นวันที่ได้ใช้มาในอดีตเพราะเนื่องจากในสมัยก่อนเราใช้ปฏิทินทางจันทรคติคือเราใช้การเคลื่อนไหวของดวงจันทร์เป็นการวัดเวลาวัดวันเราจึงมีวันขึ้นวันแรงของพระจันทร์วันขึ้นก็แสดงว่าพระจันทร์กำลังเริ่มมีแสงขึ้นมาจนถึงวันขึ้น15ค่ำก็วันที่พระจันทร์เต็มดวงพอหลังจากนั้นก็จะเป็นวันแรงคือพระจันทร์ก็จะค่อยๆหดหายไปแสงจันทร์ก็จะค่อยๆหดหายไปสมัยก่อนเราใช้พระจันทร์เป็นเครื่องวัดเวลาแต่สมัยนี้เราใช้พระอาทิตย์เป็นเครื่องวัดเวลามี7วันต่อ1อาทิตย์30วันต่อ1เดือน12เดือนต่อ1ปีวันหยุดก็เลยมาหยุดที่วันเสาร์วันอาทิตย์ดังนั้นชาวพุทธเรายุคปัจจุบันชาวพุทธที่มีความก้าวหน้าก็จะต้องปรับวันพระให้มาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แทนเช่นวันนี้ญาติโยมก็มีวันหยุดเป็นวันเสาร์เลยถือวันนี้เป็นวันฟังเทศน์ฟังธรรมมาเข้าวัดเพื่อมาสร้างกุศลเพราะการฟังธรรมนี้จะเกิดกุศลทำให้เกิดความฉลาดเพราะจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกหลายครั้งก็จะเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นไปจะกำจัดความสงสัยได้จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญามีความฉลาดเห็นบุญเป็นบุญเห็นบาปเป็นบาปเห็นสุขเป็นสุขเห็นทุกข์เป็นทุกข์ถ้าไม่มีความเห็นที่ถูกต้องก็จะเห็นกับตาลปัดเห็นสุขเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นสุขเห็นบุญเป็นบาปเห็นบาปเป็นบุญนี่คืออานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ในยุคปัจจุบันก็คือในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่วัดนี้ก็เลยจัดวันพระขึ้น3วันด้วยกันคือวันเสาร์วันอาทิตย์และวันพระตามปกติคือวันขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำวันขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำก็จะมีวันพระดังนั้นวัดนี้จึงมีวันพระ3วันมีการแสดงธรรมอยู่3วันมีวันธรรมัสสวนะวันฟังธรรมอยู่3วันญาติโยมก็สามารถที่จะเลือกเอาวันใดวันหนึ่งที่เหมาะกับตนแต่ควรที่จะมาให้ได้บ่อยๆทุกวันพระเพราะจะเป็นมงคลอย่างยิ่งดังในพระสูตรที่ทรงตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังกัลมุตตมังการได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่ก็คือมงคลที่เรากำลังมาสร้างกันด้วยการฟังเทศฟังธรรมพอเราฟังเทศแล้ววันนี้เราก็จะได้ยินเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือถ้าเราเคยได้ยินแล้วพอเราฟังซ้ำอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นวันนี้จะพูดเรื่องของความสุขใจหรือบุญที่จะเกิดขึ้นจากเหตุที่จะทำให้มีความสุขใจนี้มีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งสำหรับผู้ที่ครองเรือนความสุขสำหรับผู้ที่ครองเรือนและความสุขที่ของผู้ที่ออกจากการครองเรือนคือความสุขของนักบวชมีความสุขสองรูปแบบด้วยกันถ้ายังครองเรือนอยู่ก็ต้องใช้วิธีของผู้ครองเรือนถ้าออกบวชแล้วก็ควรจะใช้วิธีของผู้ออกบวชแล้วความสุขของผู้ครองเรือนนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามีอยู่4ประการคือเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขนี้มีอยู่4ประการข้อที่1คือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์ข้อที่2ก็คือการได้ใช้ทรัพย์ข้อที่3ก็คือการไม่มีหนี้ข้อที่4คือการกระทําที่ไม่เกิดโทษนี่คือเหตุ4ประการด้วยกันที่จะทําให้ผู้ครองเรือนนั้นอยู่อย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีเรื่องเดือดร้อนไม่มีปัญหาต่างๆตามมาข้อที่หนึ่งที่ทรงตรัสว่าความสุขเกิดจากการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์ก็หมายความว่าถ้าเรามีทรัพย์เราก็จะสามารถใช้ทรัพย์ไปให้เกิดประโยชน์กับเราได้เพราะถ้าเราไม่มีทรัพย์เราก็จะลำบากเพราะร่างกายของเราจำเป็นจะต้องมีปัจจัย4มีอาหารที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มถ้าเราไม่มีทรัพย์เราก็จะไม่สามารถหาปัจจัย4มายังชีพของเราได้ดังนั้นเราจึงต้องมีทรัพย์การมีทรัพย์นี่ก็มีได้หลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือการมีทรัพย์ที่เกิดจากการได้ทำบุญมาในอดีตผู้ที่เคยทำบุญมามากในอดีตพอเกิดมาก็จะเกิดบนกองเงินกองทองเกิดเป็นลูกเศรษฐีเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเช่นพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพระเวชสันดรก็สร้างบุญอย่างมากทําทานอย่างมากพอกลับมาเกิดก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีทรัพย์มากมายมีปราสาท3ฤดูมี3หลังไว้ใช้สําหรับ3ฤดูมีบริษัทบริวารเป็นจํานวนมากนี่ก็เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการได้ทำบุญให้ทานมาในอดีตนี่คือวิธีหนึ่งก็คือการมีทรัพย์วิธีที่สองถ้าเราไม่ได้ทำบุญมาในอดีตเกิดมายากจนเกิดมาเป็นลูกขอทานอย่างนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องขวนขวาย เมื่อเราไม่มีพรสวรรค์เราก็ต้องใช้พรแสวงคือเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้เช่นไปโรงเรียนตั้งใจเรียนหนังสือเรียนให้เก่งถ้าเรียนให้เก่งก็จะมีทุนการศึกษาสามารถทำให้เรียนจบระดับปริญญาได้พอได้ระดับปริญญาแล้วก็จะมีงานทำอย่างดีมีรายได้เข้ามานี่ก็จะมีทรัพย์นี่คือวิธีที่หาทรัพย์ที่ถูกต้องอย่าไปหาทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาโดยวิธีที่ทำบาปทำกรรมเช่นเกิดมายากจนพ่อแม่ไม่มีปัญญาจะส่งเสียก็เลยไม่อยากจะเรียนหนังสือก็เลยไปคบคนชั่วเป็นมิตรก็ไปทำค้ายาเสพติดไปทำมิจฉาชีพต่างๆก็จะต้องได้ทรัพย์มาแต่เป็นได้ทรัพย์ที่ไม่สะอาดได้ทรัพย์ที่มีโทษตามมาแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปลงโทษต่อไปนี่คือวิธีที่หาทรัพย์มาโดยวิธีมิชอบไม่ควรจะกระทำนี่คือเรื่องของการมีทรัพย์ถ้ามีทรัพย์ที่เกิดจากบุญก่อนก็สบายไม่ต้องเหนื่อยแต่ถ้าไม่ได้ทำบุญมาในอดีตเกิดมายากจนก็ต้องอาศัยพรแสวงอาศัยความขยันหมั่นเพียรอาศัยความอดทนถ้ามีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนก็พยายามศึกษาร่ำเรียนพยายามทำงานหาเงินหาทองมาไม่นานก็เป็นเศรษฐีได้พวกเศรษฐีที่มาจากเมืองจีนสมัยก่อนเขาก็มาเสื่อใบหมอนใบเท่านั้นเองแต่มาแล้วเขามีความขยันที่จะทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ผิดกฎหมายเงินทองที่ได้มาก็เก็บหอมออมริบไว้ไม่ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายเขาปีหนึ่งหยุดทำงานเพียง3วันคือวันตรุษจีนเท่านั้นนอกนั้นแล้วเขาทำงานตลอดทั้งปีเขาจึงร่ำรวยขึ้นมาเป็นเจ้าสัวปีบริษัทใหญ่โตมีอะไรต่างๆได้มากมายก็เพราะว่าเขามีความขยันมีความอดทนนี่คือวิธีที่จะทำให้เกิดทรัพย์ขึ้นมาเมื่อได้ทรัพย์เหล่านี้มาด้วยความสุจริตจิตใจก็จะมีความสุขไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะสูญหายไปเหมือนผู้ที่ไปหาทรัพย์มาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องไปช่อโกงไปคอร์รัปชันไม่ช้าก็เร็วก็จะถูกเขามายึดทรัพย์กลับคืนไปได้เพราะเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้องตามศีลธรรมนี่คือเหตุข้อที่หนึ่งที่จะทำให้คารวะญาติโยมมีความสุขคือการมีทรัพย์ข้อที่สองคือการใช้ทรัพย์การใช้ทรัพย์นี่ก็มีสองวิธีใช้แล้วเกิดความสุขไม่เกิดโทษและใช้แล้วเกิดโทษถึงแม้จะเกิดความสุขแต่เกิดโทษวิธีที่สองนี้ก็ไม่ควรใช้วิธีแรกที่ใช้ทรัพย์แล้วเกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษเป็นอย่างไรก็คือการหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูอัตภาพตามกำลังตามฐานะพอประมาณคือไม่มากจนเกินไปจนทำให้ยากลำบากหามาตามกำลังของเราตามฐานะของเราปัจจัยสี่ไม่ต้องไปตามชาวบ้านเขาเห็นคนอื่นเขามีบ้านหลังละ10ล้าน20ล้านมีรถคันละ5ล้าน10ล้านก็อยากจะมีเหมือนกับเขาแต่ถ้าเรามีทรัพย์ไม่ถึงระดับนั้นเราก็อย่าไปทำตามเขาเดี๋ยวจะเป็นเหมือนกับโบราณที่สอนไว้ว่าเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างเพราะเดี๋ยวจะก้นฉีกจะลำบากฉันใดเห็นคนอื่นที่เขามีทรัพย์มากกว่าเราเขาใช้ทรัพย์ได้มากกว่าเราเราก็อย่าไปใช้ตามเขา เพราะไม่ฉะนั้นเราจะไม่มีทรัพย์เหลือเก็บไว้ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สำคัญที่เราต้องพึ่งพาอาศัยต่อไปนี่คือการใช้ทรัพย์ใช้พอประมาณบ้านก็ซื้อถ้ามีพอมีกำลังซื้อก็ซื้อไม่มีกำลังซื้อก็เช่าเขาอยู่ไปก็ได้ไม่เป็นไรเสื้อผ้าก็ซื้อพอประมาณพอไว้สวมใส่ไว้ปกปิดอวัยวะป้องกันร่างกายไม่ให้ถูกอากาศหนาวมาทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยป้องกันไม่ให้มลสัตว์มากัดต่อยนี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าไม่จำเป็นจะต้องมีเป็นเสื้อผ้าราคาแพงๆชุดละหลายพันใส่ชุดละ100-200ก็เหมือนกับใส่ชุดละ 2-3,000 หรือ 2-30,000 มันไม่ต่างกันทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกันไม่ได้ให้ความสุขมากกว่ากันเพราะว่าร่างกายต้องการเพียงสิ่งที่มาปกปิดป้องกันไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นเช่นเดียวกับการรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารพอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปและไม่ต้องมีราคาแพงๆอาหารจะแพงหรือจะถูกมันก็มาจากที่เดียวกันมาจากไร่จากนามาจากตลาดมาแพงก็ตรงที่เวลาเขามาผสมปรุงแต่งแล้วเอามาขายเท่านั้นเองถ้าไปรับประทานอาหารตามโรงแรมหรูหรูหลาๆก็ต้องเสียเงินมากถ้ารับประทานอาหารตามข้างถนนก็ไม่เสียเงินมากกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกันนี่คือการใช้ทรัพย์ที่จะทำให้เกิดความสุขก็คือให้ใช้พอประมาณให้แบ่งทรัพย์ไว้ละเป็นส่วนๆเช่นส่วนหนึ่งก็ไว้สำหรับดูแลร่างกายปัจจัย4อีกส่วนหนึ่งก็เก็บสำรองไว้ในอนาคตเผื่อวันข้างหน้าเดือดร้อนตกงานรายได้ไม่พอใช้ก็จะได้อาศัยเงินส่วนนี้เอามาจุนเจือต่อไปแล้วส่วนที่3ก็เอาไปทำบุญเอาไปตอบแทนบุญคุณต่อผู้ที่มีพระคุณเช่นพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์หรือพระศาสนาวัดวาอารามเอาไปทำบุญแล้วใจจะมีความสุขอย่าเอาเงินไปใช้ที่ให้เกิดโทษก็คือเอาเงินไปใช้กับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจเช่นซื้อสุรามาดื่มซื้อบุหรี่มาสูบอย่างนี้เป็นการใช้เงินที่ไม่ฉลาดเป็นการใช้เงินที่ไม่เกิดความสุขเกิดความสุขก็เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาคนที่ดื่มสุราเมื่อดื่มแล้วก็ต้องดื่มอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้ดื่มก็จะเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคนที่สูบบุหรี่ก็เช่นเดียวกันเวลาไม่ได้สูบก็หงุดหงิดคนที่ชอบซื้อของฟุ่มเฟือยก็เหมือนกันเวลาไม่ได้ออกไปซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ได้ออกไปเดินตามห้างซื้อข้าวของที่ไม่จำเป็นก็จะเกิดอารมณ์หงุดหงิดนี่คือการใช้เงินที่ไม่เป็นประโยชน์แต่เป็นโทษกับจิตใจเพราะจะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาแล้วก็จะทำให้เงินทองหมดไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าความอยากนี้ไม่มีวันพอเห็นอะไรชอบก็ซื้อขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นถ้าจะซื้ออะไรต้องถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นหรือไม่ถ้าไม่ได้มาแล้วจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นไม่ต้องซื้อเช่นเห็นเสื้อผ้าสวยๆก็อยากจะซื้อมาถามว่าตอนนี้เสื้อผ้าไม่พอใส่หรืออย่างไรในตู้มีกี่ชุดมีรองเท้ากี่คู่เห็นรองเท้าสวยก็อยากจะได้ซื้อมาแล้วก็เสียเงินเสียทองไปอาจจะใส่เพียงครั้งสองครั้งพอเห็นรองเท้าคู่ใหม่ก็อยากจะได้มาใหม่อีกถ้าใช้เงินทองแบบนี้ต่อไปก็จะไม่มีเงินทองเหลือไว้เก็บไว้สำหรับดูแลเวลาที่เกิดความเดือดร้อนในอนาคตจะไม่มีเงินทองไปทำบุญเมื่อไม่ได้ทำบุญก็จะไม่มีความสุขใจ ความสุขใจนี้เกิดจากการทำบุญการทุกข์ใจนี้เกิดจากการใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายนี่คือวิธีที่ใช้เงินต้องรู้จักใช้เงินที่ทำให้เกิดความสุขอย่าไปใช้เงินวิธีที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเมื่อเราใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายต่อไปเงินเราก็จะหมดไม่พอใช้พอไม่พอใช้แล้วเราก็จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกจะไม่ได้เกิดความสุขตามข้อที่3ที่พระเจ้าทรงตรัสว่าการไม่มีหนี้เป็นความสุขดังนั้นเราต้องอย่าไปมีหนี้โดยเด็ดขาดพยายามอย่าใช้เงินมากจนเกินไปใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อจะได้มีเงินสำรองเก็บเอาไว้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาขาดรายได้ไปจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพราะการกู้หนี้ยืมสินนี้เป็นความทุกข์เมื่อกู้เงินเข้ามาแล้วก็ต้องหาเงินไปใช้ให้เขาให้ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องคอยหลบหน้าเจ้าหนี้เรื่อยๆหรือกลัวเจ้าหนี้จะมาตามทำร้ายเรานี่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไปมีหนี้ดังนั้นเราต้องอย่ามีหนี้วิธีไม่มีหนี้ก็อย่างที่พูดไว้ในเบื้องต้นต้องรู้จักหาทรัพย์แล้วต้องรู้จักใช้ทรัพย์ต้องมีนิสัยเขาเรียกว่ามักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือไม่โลภมากไม่อยากได้มากเกินความจำเป็นเอาเท่าที่จำเป็นถ้ามากกว่าความจำเป็นอย่างนี้เรียกว่าโลภมักน้อยก็คือใช้น้อยน้อยไม่เอามากสันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดตามฐานะเรามีฐานะอย่างนี้เรามีได้เพียงเท่านี้ก็ให้มีความยินดีแล้วจะมีความสุขถ้าเราไปมองคนอื่นเห็นเขามีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราอยากจะมีเหมือนเขาเราก็จะมีความทุกข์มีความทุกข์ตั้งแต่อยากมีแล้วก็มีความทุกข์ในขณะที่ไปหามาแล้วก็มีความทุกข์ในขณะที่เงินหมดไปไม่พอใช้เพราะเราใช้เงินมากกว่ากำลังที่เราจะหาได้นั่นเองดังนั้นเราต้องรู้จักคำว่ามักน้อยสันโดษอย่าโลภมากให้ยินดีตามมีตามเกิดตามฐานะของเราเพื่อเราจะได้ไม่ใช้เงินเกินตัวเพื่อเราจะได้มีเงินเก็บสำรองไว้เผื่อเวลาที่ตกทุกข์ยากลำบากเราจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนี่คือความสุขข้อที่3คือการไม่มีหนี้ความสุขข้อที่4ก็คือการกระทำที่ไม่เกิดโทษนั่นเองการกระทำอย่างไรที่ไม่เกิดโทษก็คือการกระทำที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมถ้าเราทำอะไรที่ผิดกฎหมายแล้วจะต้องมีโทษตามมาขับรถฝ่าไฟแดงเดี๋ยวก็ถูกเจ้าหน้าที่จับไปปรับถ้าขับรถไปชนคนตายก็จะต้องถูกเขาจับขึ้นศาลตัดสินลงโทษถ้าไปทำผิดกฎหมายหรือทำบาปเช่นไปลักทรัพย์ก็จะต้องถูกเขาจับไปลงโทษไปประพฤติผิดประเวณีก็จะถูกสามีหรือภรรยาเขามาตามรังควานอาฆาตพยาบาทล้างแค้นถ้าไปโกหกหลอกลวงก็จะไม่มีใครต้องเชื่อถือเราต่อไปถ้าโกหกหลอกลวงจนถึงขั้นผิดกฎหมายก็จะต้องไปใช้คุกใช้โทษในคุกในตารางนอกจากโทษที่จะใช้ในชาตินี้แล้วเวลาตายไปถ้าทำบาปทำผิดศีล5ข้อตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายอันอย่างการกระทำเหล่านี้จึงไม่ใช่เป็นการกระทำที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาการจะทำที่จะทำให้เกิดความสุขทำอย่างไรก็ทำที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็คือให้ทำบุญให้ทานทำบุญให้ทานไปเท่าไหร่รับรองได้ว่าไม่มีโทษตามมามีแต่ความสุขตามมามีแต่ความเจริญตามมาข้อที่สองก็ให้รักษาศีลรักษาศีลไปได้กี่ข้อก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์จะไม่มีโทษ และข้อที่สามก็คือให้ภาวนาให้ชำระใจให้สะอาดให้พัฒนาจิตใจทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดใจสงบก็ต้องนั่งสมาธิต้องมีสติควบคุมความคิดต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆตลอดวันไม่ว่าจะทำอะไรอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยให้คิดอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไปแล้วพอมีเวลาว่างก็ให้มานั่งหลับตาแล้วก็นั่งพุทโธต่อไปไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบพอเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่เหนือความสุขทั้งหลายดังที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมนี้ก็คือรถของความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธินั่นเองถ้านั่งสมาธิแล้วใจคิดฟุ้งซ่านไม่อยู่กับพุทโธก็แสดงว่ายังไม่มีสติดังนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ต้องมีสติก่อนการจะมีสติได้ก็ต้องบริกรรมพุทโธไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นก็ให้พุทโธพุทโธไปในใจแล้วก็ลุกขึ้นมาไปทำภารกิจต่อไปทำอะไรก็พุทโธพุทโธไปล้างหน้าก็พุทโธแปรงฟันก็พุทโธอาบน้ำก็พุทโธแต่งตัวก็พุทโธพุทโธไปเดินทางไปทำงานก็พุทโธพุทโธไปจะไม่พุทโธก็ตอนที่ต้องใช้ความคิดกับการทำงานเท่านั้นถ้าทำอย่างนี้พอมีเวลาว่างมานั่งพุทโธพุทโธมันก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไม่คิดไม่นาน5นาที10นาทีใจก็เข้าสู่ความสงบได้ก็จะมีความสุขนี่คือการกระทำที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องหาเงินหาทองเป็นความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความทุกข์ตามมาและขั้นต่อไปก็ให้ทำสอนใจให้ฉลาดให้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นให้รู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มีไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับเช่นร่างกายของเรามีเกิดแล้วก็ต้องมีตายเป็นธรรมดาให้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาจากพ่อแม่แล้วเราก็เอามาใช้ทำโน่นทำนี่แล้ววันหนึ่งมันก็จะต้องแก่ตายไปเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะถ้าเราไปยึดไปติดแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างยิ่งถ้าไม่ยึดไม่ติดยินดีที่จะให้ร่างกายแก่ไปตายไปใจก็จะไม่ทุกข์เพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายนั่นเองใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่มีวันตายแต่ใจจะทุกข์ถ้าหลงไปยึดติดไปคิดว่าเป็นร่างกายเป็นใจแล้วก็ไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายอันนี้ต้องใช้ปัญญาสอนอยู่เรื่อยๆสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเช่นเดียวกับร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนที่เรารักเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีบุตรธิดาก็เป็นเหมือนกันหมดเป็นเพียงตุ๊กตาทำมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาร่างกายเหล่านี้ตายไปหรือเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่กระทบกระเทือนกับความรู้สึกทางด้านจิตใจจิตใจจะไม่เดือดร้อนจะเฉยๆมีหน้าที่อะไรก็ทำไปไม่สบายไปหาหมอก็ไปหาหมอตายก็ปล่อยมันตายไปมันก็เหมือนกับนอนหลับไปเท่านั้นเองเวลาตายไปเมื่อคืนนี้เรานอนหลับเราก็ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเราร่างกายเรามันจะเป็นอะไรตอนนั้นเราก็ไม่รู้แล้วฉันใดเวลาเราตายไปร่างกายเขาจะเอาไปเผาในเตาเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรอย่าไปยึดอย่าไปติดเท่านั้นอย่าไปหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเพื่อจะได้ปล่อยวางได้ถ้าไม่รู้ก็จะหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราเวลาเป็นอะไรก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาเวลาพ่อแม่ไม่สบายก็วุ่นวายใจ เวลาสามีภรรยาไม่สบายก็วุ่นวายใจเวลาบุตรธิดาไม่สบายใจก็ไม่สบายก็ไม่ก็วุ่นวายใจเพราะไม่ใช้ปัญญาไม่สอนว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเหมือนฝนตกแดดออกต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเราก็จะได้ทำใจให้เฉยได้วิธีทำใจให้เฉยก็คือให้ทำสมาธิบ่อยๆเพราะเวลาใจสงบเวลานั้นใจจะเฉยจะเฉยแบบเป็นธรรมชาติแล้วต่อไปเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาใจจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนนี่คือการสร้างความสุขการกระทำที่ไม่เกิดโทษก็คือให้ทำบุญให้ทานให้รักษาศีลให้ภาวนาถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้สี่ประการนี้ชีวิตของการครองเรือนก็จะมีแต่ความสุขจะไม่ค่อยมีความทุกข์ถ้ามีความทุกข์ก็สามารถดับมันได้เพราะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงขอฝากเรื่องความสุขของคฤหัสถ์ทั้ง4ประการคือ 1. การมีทรัพย์ 2. การใช้ทรัพย์ 3. การไม่มีหนี้และ 4. การกระทำที่ไม่เกิดโทษให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ